الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. قرآن الكريم دان جمعة كلاردگه دوام اتیادکن درسمز Sura-i Baqara'dan davom etib turibdi. Avvalgi darslarimizda Alloh subhanahu va taolo da'vat tarixida bo'lgan Ibrohim alayhissalom va u kishi bilan Rabbi haqidagi hujjatlashgan kishining xabarini bizga Qur'oni Karim bayon qilib berdi va undan keyin bir shahar oldidan o'tayotgan bir tarixdagi shaxsni zikrini aytib o'tildi va bu darslarda da'vat tarixidagi kishilarning bu hayot sirri qanday bo'lganligini, hayot siri haqidagi Alloh subhanahu va taoloning bir qudrati namoyish qilingan mo'jizani zikr qilib o'tildi. Bugungi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimizda ham avvalgi qismida Ibrohim alayhissalom Alloh subhanahu va taologa hisob qilib Allohning qudratini shunday ishlayotganligini ochiq bir suratda ko'rishlikni xohlaganliklarini va bu mo'jizaning u kishini ko'z oldilarida sodir bo'lganligini, bu mo'jiza sodir bo'lgandan keyin Ibrohim alayhissalom o'z qo'llarini ostida mo'jiza sodir bo'lganligini ko'rib yana ham Allohga bo'lgan iymonlarini yana bir bor e'lon qilinganligini zikri keladi. Bu mo'jiza har bir daqiqada sodir bo'layotgan mo'jiza bo'lishligiga qaramasdan inson yana bir buni ochiq suratda ko'rishlikni xohlashlik har bir iymoni butun bo'lsa ham har bir kishining qalbida bu holat bo'ladi. Astaizu billah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhi salomga yodingizga oling, esling Ibrohim alayhi salomning aytgan soatlarini. Ibrohim alayhi salom aytgan edilar: "Rabbim, menga ko'rsatgin o'liklarni qanday tiriltirishligingni", dedilar. Jonsiz mavjudotga jon bag'ishlanayotganlik holat har bir daqiqada sodir bo'layapti. Har bir daqiqada Alloh subhanahu va taolo tarafidan hayot ne'mati jonsiz mavjudotga kirib boryapti. Lekin buni hayotdagi takror suratda ko'rinib turganligi uchun kishilar buning mo'jizalik xususiyatini esdan chiqarishganlar. Mana bu yerda insonning qalbida shirib ketgan suvaklarningga yana jon kirishligini ko'rishlikka bo'lgan shavq insonning qalbida turaveradi. Lekin mabodo bir insonga shu jonsiz mavjudotga, shirigan suvaklarga hayot ne'mati bag'ishlanayotganlik soatni ko'rsa ham, baribir bu qanday hayot bu shirigan suvaklarga kirganligini bilmaslikda avvalgi ko'rmagan holatdek qolaveradi. Ammo shu yerda bir insonning ko'rgan kishining qalbida bir taskin xotir hosil bo'ladiki, o'z ko'zi bilan ko'rganligi uchun. Bu kishi ham aytdilarki, Rabbim, menga o'liklarni qanday tiriltirishligingni ko'rsatgin dedilar. Qala avalam tu'min. Alloh subhanahu va taolo aytdiki, ishonmaysizmi shunga dedi. O'liklarni tiriltirishligimga ishonmaysizmi deb xitob qildi. Qala bala. Albatta ishonaman dedilar. Walakin liyatma inna qalbi qalbim yana ham bir oromlanishligi uchun menga ko'rsatgin dedilar. Allohning qudratini ko'rishlikka har qanday Allohga bog'langan qalb ham ishtiyoq bo'ladi, shavq bo'ladi. Ana shu shavqni Ibrohim alayhissalomdek iymoni mislsiz suratda butun bo'lgan Allohning halilida ham bu shavq inson bo'lganligi xususiyati bilan bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomning qalbidagi Allohning qudratini oshkor suratda ko'rishlikka bo'lgan shavqiga ijobat qildi. Va keyingi oyatning mazmunidan shu ma'lum bo'ladiki, to'tta qushni olishlikka buyurganligi va ularning o'ziga bir yaqin qilib yaxshilab tanib olishlikka buyurganligi, hattoki ularning belgilarini xato qilmasdan keyin tanib oladigan bir holat paydo bo'lishligi uchun va keyin to'rov qushni so'yib jasadlarini parchalab, ularni yuzlarini hammasini maydalab toqqa bo'lak-bo'lak qilib qo'yishlikni, to'rtta toqqa Alloh subhanahu va taolo buyurganligini bildiryapti. Va keyin shu qushlarni chaqirishlikni, chaqirilgandan keyin qushlarning qismlari hammasi to'planib, hayot ularga kirib, Ibrohim alayhissalomning oldiga tez muddatda kelishligini shu Alloh subhanahu va taolo bildirdi. Ibrohim alayhissalomga mana bu kelgan oyat shu narsani bildiradi. Qola fahur arba'atan min at-tayr. To'tta qushni oling. Fasurhunna ilayka. O'zingizga yaxshilab yaqinlashtirib tanib oling. Chunki boshqa qush uchib keldi degan xayol kelib qolmasin. Yaxshilab tanib oling uni. Keyin har bir tog'ning tepasiga ulardan bir qismni maydalab tashlangan qismlarni qo'ying. Summa du'uhunna, keyin so'roq qushni chaqiring, ya'tinaka sa'ya. Tez chopgan holatda sizning oldingizga keladi. Bu mo'jizani, ilohiy mo'jizani va shun bilan birga ilohiy sirni Ibrohim alayhissalom ko'z oldilarida sodir bo'layotganligini ko'rdilar. Bu sir faqat Ibrohim alayhissalomning ko'z oldilaridagina emas, har bir kishining ko'z oldida bu ilohiy sir sodir bo'lyapti. Har bir daqiqada jonsiz mavjudotga jon kiryapti. Odamlar lekin shunchalik uning alomatlarini ko'rishyaptilar. Bu ilohiy sir har qanday har bir daqiqada sodir bo'lishligiga qaramasdan odamlarga sir bo'lishib qolyapti. Qanday bu jonsiz mavjudotga hayot siri kirib boryapti? Bu narsa har qanday tekshiruvdan keyin ham noma'lumligicha qolyapti. Ibrohim alayhissalomning ko'z oldida bu mo'jiza, bu ilohiy sir sodir bo'ldi. Avval qushlarga jonning kirishligi qanday noma'lum bo'lgan bo'lsa, qushlarga bu ilohiy sirning kirishligi ham noma'lumligicha qoldi. Chunki bu sirni Alloh subhanahu va taolo insonning bilishligini xohlamadi. Chunki insonning yaratilishligidan bo'lgan maqsad xilofat vazifasiga aloqasi yo'q bu sirni bilishlikni. Xilofat vazifasini o'tashlik uchun bu sirni bilishlik lozim emas. Hayotning qanday jonsiz mavjudotga kirayotganligini bilishlik insonning xilofat vazifasiga lozim emas bu narsa. Alloh subhanahu va taolo mana avvalgi oyatul kursiyda bayon qilingdiki, bu oyatda astaidu billah va la yuhituna bi shay'in min ilmihi Allohni ilmidan illa bima sha. Alloh xohlagan ilmdan boshqa narsani egallay olmaysizlar. Bu sirni har qancha yer yuzining olimlari har qancha tekshirsin, uning alomatlarini, hayotning ne'matini kirib borayotganligini bilaveradi-yu, lekin u sir qanday sodir bo'lyapti? Bu hayot ne'matining chiqib ketishligi qanday bo'lyapti? Bu narsa baribir sirligicha qolaveradi. Insonga bu ilmni Alloh bilishligini xohlamadi. Yana takror aytamiz, bu sirni bilishlikning insonning vazifasiga hech qanday aloqasi yo'q. Inson yaratilishligidan maqsad bo'lgan xilofat vazifasiga yarasha Alloh subhanahu va taolo ilm bergan. Avvalgi uchta hozirgi tajriba darsi tamom bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo islom xohlagan ijtimoiy iqtisodiy nizomni asoslarini ta'lim beradi. Alloh subhanahu va taolo insonni jihodga buyurar ekan, qayerda jihodga buyurgan bo'lsa, infoqqa buyuradi. Infoq Allohning yo'lida infoq qilishlik bu islomda kishilar o'rtasidagi ijtimoiy birdamlik islomning asoslaridan bo'lgan asos ekanligini ko'rsatadi. Va infoq shu bilan birga kishilarning ehtiyojotlarini ta'minlashlik bilan birga beruvchi kishilarning ham poklanib, axloqlarining o'nglanib, mol dunyoga bo'lgan asir bo'lib qolishlikdan ozod qiladi. Infoq bu faqat oluvchi odamgagina manfaat bo'lib qolmasdan, ehtiyojning ta'minlanishligining o'zi bo'lib qolmasdan, beruvchi kishining ham tarbiyalaydi. Agar islomiy infoq bo'lishlik sharti bilan. Ammo islomning ko'rsatmasdan tashqari bo'lgan infoqlar oluvchi va beruvchini ham buzadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo infoqning qanday bo'lishligi, bu qaysi yo'lda bo'lishligini insonlarning o'z hollariga qo'yib qo'ymadi va infoqning afzalligini, qanday suratlar afzal ekanligini bildiruvchi zarbi masallarni bayon qildi. Qur'oni Karimning infoq qilganlarni tasvirlashi bir hayotiy suratda xuddi ko'z oldida qilayotgan infoqlarining manfaati mujassamlangan holatda qilib ko'rsatdi. Oyatlarga biz diqqat bilan murojaat qilar ekanmiz, mana bu narsani yaqqol aks etganligini ko'ramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Birinchi infoq qonuni vazifa suratda boshlanmayapti. Infoq qonuni odamlarni infoq qilishlikka taklif qilishlik bilan boshlanmayapti. Balki odamlarning infoq qilishlikka bo'lgan tuyg'ularini qo'zg'atishlik bilan boshlanyapti. Ularni targ'ib qilishlik bilan boshlanyapti. Mana bu targ'ibning eng komil suratini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qildiki, mollarini Alloh yo'lida sarflagan kishilarning misoli. Birinchi, infoq qilinadigan narsa amvalahum o'zlarining mollari bo'lsin. Birovlarning mollariga tajovuz qilib infoq qilmasin. Xususan yetimlarning mollarini infoq qilyapsan deb o'zi ularga zo'rlik bilan infoq qilishlik infoq emas. Amvalahum o'zlarining mollarini infoq qilishlikka ishora bo'lyapti. Va yana infoq Alloh yo'lida bo'lishligini Alloh ta'lim beryapti. Infoq qachonki o'zini molini sarf qilsa va shu bilan birga Alloh yo'lida sarf qilsagina shularga mukofotlar tayin qildi Alloh taolo. Alloh yo'lida mollarini sarf qilgan kishilarning misoli har bir boshog'ida 100 don 100 dan don bo'lgan 7 boshoq undirgan bir donning misoliga o'xshaydi. Insonning ko'z oldiga, xususan dehqonchilik ishlari bilan shug'ullangan kishining ko'z oldiga Alloh subhanahu va taolo nihoyatda bir quvonarlik bir tasvir bilan tasvirlab beryaptiki, dehqon biladiki, yerga bir donni eksa, u dondan 7 boshoq unib chiqsa, u boshoqning har birida 100 don bo'lsa, undagi quvonch hech yerga sig'may qoladi. Uning bir yerga, unumdor yerga ekkan bitta doni, agar 7 boshoqni o'z 100 donni o'z ichiga olgan 7 boshoqni undirib chiqqan bo'lsa, mu'min kishi, xususan yerdagi dehqonchilikni bilgan kishilar eng bir quvonchli xabar deb biladi. Ana Alloh subhanahu va taolo mollarini Alloh yo'lida sarf qilgan kishilarning misoli bitta molini bir qismini sarf qilgan bo'lsa, go'yoki yerga uni ekdi. Ekkandan keyin bundan 7 boshoqlik bug'doy uni chiqdi. Har bir boshoqda 100 don bor. Ya'ni 700 barobarga Alloh subhanahu va taolo ko'paytirib beradi. Vallohu yudoifu liman yasha. Alloh xohlagan bandasiga qilgan infoqlarini ziyoda qilib beradi. Allohning mulki keng. Alloh ko'paytirib berishlikdan tanglik qilmaydi. Va shu bilan birga Alloh yo'lida infoq qilganlarni va birovlarning moliga tajovuz qilmasdan o'zlarining molini sarf qilganlarini Alloh o'zi biluvchidir. Niyatlarini bilib turuvchidir. Islom infoqqa buyurgan vaqtda Alloh yo'lida infoq qilishlikka buyurishligi va o'zlarining mollarini infoq qilishlikka bo'lgan buyrug'ini siri, agar insonning infoqi o'zini molidan bo'lmasa, Allohning yo'lidan bo'lmasa, bu mukofotlardan hammasidan mahrum ekanligi ishora qilinyapti. Va buni ishora bilangina aytib qo'yilmasdan, keyingi oyatlar buni ochiq bayon qilyapti. Infoq beruvchi kishini ham tarbiyalamoqligi kerak. Agar Alloh yo'lida bo'lsa infoq, albatta ularga manfaat bo'ladi. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. mollarini Alloh yo'lida sarflagan kishilar va Alloh yo'lida sarf qilishib ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَنْ sarf qilgan narsalariga minnat va azorlarni ergashtirmagan kishilar لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ularning mukofotlari shunday to'g'ri yo'l bilan tarbiya qilgan tarbiyat kunandalarining huzurida muqarrar turadi. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ular ya hech qanday qo'rquv ham yo'q dunyoda ham qo'rquv yo'q kambag'allikdan qo'rquv yo'q oxiratda ham azobdan qo'rquv yo'q ولا هم يحزنون sarf qilganlar bilan xursand bo'lishadilar u g'amgin bo'lishmaydilar hayotda ham oxiratda ham g'amgin bo'lishmaydilar islom infoq qilishlikni oluvchi odamning ehtiyojini ta'minlashlikning o'zigina deb ko'rsatmaydi balki beruvchi kishining ham tarbiyalovchi amal deb biladi agar beruvchi kishi o'zining birinchi mol baxilligidan qutulishligi va keyinchalik o'zining masalan shunda Alloh subhanahu va taoloning molini bandalar o'rtasida ehtiyojotlarni ko'rganda rahmi kelib shularni ta'minlaydigan bo'lishlik mana bunday islomiy sifatlar hosil bo'ladi agar infoq qilingan narsalarga ozor minnatlar ergashadigan bo'lsa unda infoqda hech qanday yaxshilik yo'q ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ular dunyoda ham qo'rqishmaydilar sarf qilayotganlaridan keyin molim tugab qoladi deb Alloh subhanahu va taolo dunyoda ham ularnikini ziyoda qilib beradi va ular g'amgin emas dunyoda sarf qilishlik bilan g'amginlik hosil bo'lmaydi va shu bilan birga oxiratda ham g'amgin bo'lishmaydilar agar infoq Alloh yo'lida bo'lmasa dunyoda ham g'amgin bo'lishadilar dunyoda g'amgin bo'lishligini ma'nosi shuki men chakki infoq qilgan ekanman mening infoqimni bilmadi bular hayotdagi odamlar uchun infoq qilganlar mening infoqimni tanimadi men sarf qilgan narsalarimni qadriga yetmadi deb dunyoda ham g'amgin bo'lishadilar oxiratda ham g'amgin bo'lishadilarki shu qilgan minnatlari bilan zoye bo'lib ketganligini ko'rib qup quruq qolganliklarini ko'rib oxiratda ham g'amgin qolishadilar ammo Alloh yo'lida infoq qilgan bo'lsa-chi uni odamlarning bilishligi shart emas Alloh yo'lida bo'lgandan keyin Alloh bilib turganligiga kifoya qiladi-da unda xavf bo'lmaydi u odamlar tarafidan bilinmaganligiga g'amgin bo'lmaydi ana oxiratda ham zoyi bo'lib ketib qoladi degan tashvish bo'lmaydi Allohning huzurida muqarrar bo'lib turadi va Allohning huzurida bu infoqni ko'rgandan keyin g'amgin bo'lmaslik balki xursand bo'lishlik mana qiyomat kuni bo'ladi ammo infoqqa ozoru minnatlar ergashadigan bo'lsa infoqdan maqsad faqat ehtiyojotni ta'minlashlik emas unda qawlun ma'rufun va mag'firatun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallohu ghaniyyun halim unda biror kishidir ehtiyojotni so'ragan vaqtda ma'ruf shirin so'z men bu ehtiyojotni qila olmayman degan yaxshi javob va shunga mag'firat uzr so'rashlik bu ozor ergashadigan sadaqotlardan ko'ra yaxshiroqdir unda infoq qilmaslik yaxshi bo'lib qoladi agar infoqqa minnatu ozor ergashadigan bo'lsa undan men infoq qila olmayman deb uzr aytishlik va shirin so'z bilan javob qaytarib qo'yishlik ozor ergashadigan infoqdan ko'ra yaxshiroqdir vallohu g'aniyyun halim bunday ozor ergashadigan infoqlarga Alloh muhtoj emas mutlaqo infoqqa muhtoj emas Alloh taolo lekin odamlar infoq qilishlikka o'zlari muhtojki ular tarbiyalanishliklari uchun Alloh halimdir Alloh butun bandalariga rizq beradi hamma ne'matlarni beradi inkor qilishlarsa ham Alloh halimlik sifati bilan inkor qilgan odamlarga ham infoq qiladi bandalar o'rnak olsinki Allohning xulqidan biror kishi uning infoqini sarflagan sadaqotlarini bilmagan bo'lsa ham infoq sarflashligida to'xtamasin chunki minnat bilan va ozor bilan bo'lgan infoq kishilarning o'rtasida adovatlar paydo qilishlikka sabab bo'ladi mana shuning uchun bunday infoqning islomiy jamiyatda bo'lmagani yaxshi lekin hozirda nima uchun kishilar infoq qilgandan keyin minnatlar sodir bo'ladi ko'proq? Ular islomiy tasavvur bilan o'smaganliklari uchun. Islomiy tasavvur bilan agar yoshlikdan o'silsa, infoq qilib sarf qilishlik o'zi kishilarni u qilgan yaxshiliklarning orqasidan azor ergashmasliklariga sabab bo'lardi. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى أنا قلب لديك infoqqa bo'lgan, to'g'ri Allohning yo'lida bo'lgan, sarf qilishlikka bo'lgan his tuyg'ularning qo'zg'alib, xitobga loyiq bo'lgandan keyin xitob qilib, ey iymon keltirgan kishilar, o'zingizlarni qilgan sadaqotinglarni minnat va azor berishlik bilan bekorga chiqarmanglar. O'zi sadaqotlar qilib minnat va azor bilan bekorga chiqargan kishilarning misoliga misoli shunga o'xshaydiki, molini odamlarga riyo qilib sarflayotgan odamga o'xshaydi. Allohga iymon keltirmasdan, qiyomat kuniga iymon keltirmasdan odamlarning ko'rishligi uchun infoq qilayotgan odamga o'xshaydi. Odamlar ko'rsin deb odamlarga riyo qilib sarflayotgan odamning Alloh subhanahu va taolo Allohga va qiyomat kuniga ishonmagan kishilar deb sifatlayapti. Chunki Allohning ko'rib turishligini hisobga olmasdan bu bergan sadaqotlarimning mukofoti qiyomat kuni menga zarur bo'lgan soatda ishlaydi degan qiyomat kunidagi mukofotlarni hisobga olmasdan shu ko'rinib turgan odamlarning maqtovi, ularning hurmatlarini hisobga olgan odam Alloh va qiyomat kunini hisobidan chiqargan odamning ayni o'zi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda juda bir qattiq Alloh subhanahu va taolo riyokor kishilarga sifat bog'layaptiki, odamlarga riyo qilib sarf qilayotgan odamning misoli debgina qo'yilmasdan Allohga va qiyomat kuniga ishonmagan kishilarga o'xshaydi deyapti. Bu kishilarning misoli riyo uchun sadaqotlarini habata qilgan, riyo uchun sarf qilib qilgan kishilarning misoli ularning go'yoki qilgan infoqlarning misoli yumaloq silliq toshning misoliga o'xshaydi. Uning ustida yumaloq silliq toshning ustida turgan tuproq bor. Yumaloq silliq toshning ustiga tuproqni har qancha o'rnatishlikka harakat qiling, yupqa miqdorida bir chang misolida turadi xolos. Fa asabahu wabilun. Go'yoki riyokorlik bilan qilayotgan ehsonlar ko'rinishlikda unumdorga o'xshab turishligi toshning ustida turgan tuproqqa o'xshaydi. Bu tuproqni tashqaridan ko'rgan odam agar bu balandlik bir adir deydida, uni ustiga agar ekin eksa hosil bersa kerak deb o'ylaydi. Lekin u juda ham bir yupqa tuproq turganligi, uning riyokorligini bir yupqa bir sadaqotlarni bekitib turishligini misoli, u sadaqotlari shunday bir yupqa tuproqqa tamsil beryapti. Fa asabahu wabilun. Ana shu silliq yumaloq toshning ustida turgan tuproqning ustiga qattiq bir sel yoqqan. Fa tarakahu solda. Uni sipsidon toshni butunlay qora holatini chiqarib qo'ygan. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Riyokorlik bilan sarf qilgan kishilar qilgan amallardan hech bir narsaga qodir bo'lishmaydilar. Alloh bunday Allohni ne'matlariga kofir bo'lgan kishilarning to'g'ri yo'lga, haqiqiy infoq yo'liga hidoyat qilmaydi. ana bu hozirgi aytilingan misol ba'zi riyokorlik bilan qilgan sadaqotlar ko'rinishlikda har qancha bir katta ko'rinishlarni olsa ham bir yumaloq katta silliq toshning ustida turgan tuproqqa o'xshaydi, tashqaridan turgan odam unumdor yer adirlik bo'lsa kerak deydi. Lekin unga bir yomg'ir yetganda odatda haqiqiy unumdor yer bo'lganda bu yerda hosil ko'payishligi kerak edi. Lekin uning tagi tosh bo'lganligi uchun u yerda unumdorlik deb gumon qilinib turgan joyning basharasini ochib tashlaydi. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير مولارنا الله من رزالك لرنا استاد صرف قليتكن كشلرنين وأزلردن بو صرف قليتكن mollarining mukofoti muqarrar deb ishonch hosil qilib, oxiratda ajri muqarrar agarki odamlar bilmasa ham deb sarf qilayotgan kishilarning misoli xuddi bir katta balandlikdagi bo'stonning misoliga o'xshaydi. Bir adirlikka joylashgan bo'stonning misoli o'xshaydi. Adirlikda odatda ko'kargan mevalik daraxtlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, nihoyatda chiroyli suratda ko'karadi. Va shu bilan birga adirlikda bo'lishligi, havoning tozaligi, u yerda yomg'irning ko'proq yog'ilishligi bilan unumdor bo'lishligidan kinoya bo'lyapti. Asoba hazabilun bo'lib ham qattiq yomg'ir yoqqan baland adirlikdagi bo'stonga o'xshaydi. Allohning rizosida yo'lida sarf qilgan kishilarning qilgan infoqlari. Fa'atat ukulaha zafayn. Mevalarini ikki barobar bergan. Ikki barobar berishligi boshqa yerdagilardan ko'ra bu yerda hosildor bo'lib, tuprog'i unumdor bo'lganligi uchun ikki barobar meva bergan va qattiq yomg'ir yoqqan baland adirda turgan bo'stonlarga o'xshaydi Allohning rizosini yo'lida sarf qilingan ihsonlarning misoli. Fa illam yusib hazabilun agar bu adir ustidagi bo'stonga qattiq yomg'ir yog'masa ham faqallun yakfi. Ozgina yomg'ir ham kifoya qiladi yerning unumdorligidan. Wallohu bima ta'maluna basir. Alloh sizlar qilayotgan amallarni ko'rib turuvchidir. Sizlar yaxshiliklarni qilaringlar, Alloh uni sizlar qilayotgan amallarni ko'rib turuvchidir, agarki odamlar ko'rmayotgan bo'lsa ham. Ayyabdu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون yaxshi infoqlarni qilib minnat qilib odamlarga azor berib qo'ygan kishilarning achinarli holatlarini Alloh taolo tamsil beryapti. Sizlarning bittalaringlar do'st tutadimi? Xohlaydimi? Uning xurmozor, uzumzor bo'lgan bog'i bo'lishligini va ostlardan anhorlar oqib turadigan uzumzor, xurmozor bo'lgan bog'i bo'lishligini xohlaydimi? Lahu fiha min kulli samarot, faqat uzumzor, xurmozorgina emas, balki boshqa turli mevalardan yana shu bog'larda uniki shunday bog'roqlari bo'lsa va asobahu al-kibar va o'ziga ham qarilik yoshi yetgan bo'lsa u o'zining bog'ini
salqin joylarida, mevalik joylarida o'tirishlikni xohlaydigan qarilik yoshi ham yetgan bo'lsa, undan tashqari uning zaif bir zurriyotlari ham bor. Bog'ida ishlashlikka hech qodir bo'lmagan zaif, xoh kichkina bo'lsin, xoh nogiron bo'lsin, shunday zurriyotlari ham ko'p. Shu boqqa nihoyatda muhtoj, endi quvvatdan qolgan, uning ustiga xurmozor, uzumzor, ostlardan anhorlar o'tgan va turli mevalardan bo'lgan bog'i bo'lsa-yu, فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقَتْ فَسَدْتَنْ شُنْجَا issiq bir shamoli bo'lgan, go'yoki o'ti bo'lgan qattiq bir shamol esib kelsa-yu, hamma bog'ini kuydirib tashlasa, shuni xohlaydimi? Endi u bir bog'i go'zal bo'lishligidan tashqari, qarib bunda ishlarga yaramay ham qolgan vaqti bo'lsa, undan tashqari shu bog'ga muhtoj bo'lgan ko'p zurriyotlari bo'lsa, u zurriyotlar bog' ishiga yaramaydigan zaif bo'lsa, shunday holatda birdan o't bilan qo'shilgan qattiq shamol kelsa-yu bog'ini hammasini kuydirib tashlashligini xohlaydimi? Bu savolga har qanday ozgina bir aqli bo'lgan odam yo'q, bu narsani hech xohlamaydi deydi. Ana insonlar Alloh yo'lida qilishgan bo'lsalar, yaxshiliklar qilishgan bo'lsalar, go'yoki ularga bu qilgan sadaqotlari uzumzor, xurmozor va turli mevalar, ostlardan anhorlar o'tgan bir bog'larni bunyod qildilar. Va endi qilishlikka qodir bo'lmasdan qarilik yoshi yetib, nuqtot soat ketdi. Go'yoki qiyomatda turgan holatni shunday tamsil berilayotgan bo'lsa kerak. Endi nuqtot bo'lib, endi qilgan sadaqotlarning muhtoj bo'ladigan soatda zaif zurriyotlari ham tursa, bularga bu bog'dan foydalanishlikka muhtoj bo'lgan kishilar turganda, mana shunday bir holatga tamsil beryapti Alloh taolo. Qilgan Alloh yo'lidagi sadaqotlari shunday katta mukofot bo'lib turganda, bir so'z bilan minnat qilib qo'yishlik ana shu bog'ga o't aralash kelgan qattiq bir shamolning yetishida bog'ni shunday kuydirib, xunuk bir holatga paydo qilib qo'ygan. Xunuk holat vujudga kelgan. Endi qari qaytib bu ishni qila olmaydi. Zaif zurriyotlari hammasi bog'ga muhtoj bo'lib turadigan holatda qoldi. Eng bir achinarli bir holatni Alloh taolo tamsil beryapti. Agar shu mavizi bilan ta'sirlanmagan kishi hech qanday bir mavizi bilan ta'sirlanmaydi. Alloh subhanahu va taoloning shu ko'rsatgan tamsili bilan ta'sirlanmagan odamga minnat qilma deb ogohlantirishlikni hojati yo'q. Kadalika yubayyinullohu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Alloh ana shunday sizlarga oyatlarni bayon qilib beradi. Go'yoki qilingan amallarni shunday hissiy suratda qilib ko'rsatib beradi. Sizlar buni Qur'oni Karimni chiroyli qilib o'qib yurishinglar uchungina emas, balki fikrlashinglar uchun, Qur'ondan fikrlab bundan ibratlanishinglar uchun bayon qiladi. Alloh sizlarga oyatlarni buni faqat hech qanday ma'nosiga e'tibor bermasdan tushunib, tushunmasdan yurishinglar uchun emas, fikrlashinglar uchun. Mana birodarlar, bizlarni Alloh subhanahu va taolo infoq qilishlikda xohlagandek infoq qilib yuraver deb qo'ymadi. Bizlarga Qur'oni Karimdan mana shu masalul ladina yunfikunadan boshlab sura Baqaraning salkam oxirigacha savdo, tijorat, bu va hamda qarz berishlik muomalalari, infoq qilishlik, xo'rlikdan voz kechishlik, bu haqda ko'p ma'lumotlarni berdi. Qanday munosabatlarda bo'lishligimizni Alloh taolo ogohlantirdi. Go'yoki men mana shu betlarni agar biror marta eshitmagan kishilar, ha eshitib amal qilmagan kishilar Qur'oni Karimning shu o'rindagi infoq, ehson qilishlik haqidagi kelgan oyatlarini minnatning ta'siri bilan qilgan ehsoniga azor berishlik bilan qilgan kishilar shu narsalarni bir eshitgandan keyin men gumon qilamanki, bugundan boshlab endi ehson qilar ekanman, o'tgan ehsonlarimdan zarar hosil bo'lmasa ham roziman deydigan holat paydo bo'lsa kerak deyman. Inson agar ehson qiladigan bo'lsa, og'zidan minnat ozorlar chiqadigan bo'lsa, buni Alloh subhanahu va taolo bunidan qilmaganlik yaxshi deb Alloh robbul alamin aytibdi birodarlar. Buni eshitgandan keyin inson endi bugundan boshlab men ehson qilar ekanman, agar Alloh qolgan umrimda shu qilgan ehsonimni salomat minnat qilmasdan saqlab qolsa, avvalgi ehsonlarimga mukofot kutishlik emas, balki shularning bir zararli ko'rmasam ham roziman deydigan holat paydo bo'ladi. Qur'onni daqiq bir tilovat qilib shu yerdagi tamsillarni tushungan kishi juda bir kuchli bir tamsillarni guvohi bo'ladi. Go'yoki ko'rinib turgan riyokorlik bilan, minnat bilan, azor bilan bo'lgan ehsonlar katta bir adir bizni ko'zimizga ko'rinib tursa, u yumaloq qattiq tosh uni ustida chang turibdi xolos. Jinday yomg'ir bilan u yog'ib ketadigan narsa. U yerdan unumdorlikni hech kutishlik mumkin emas. Mana bu tamsillardan biz ibratlanmoqligimiz kerak ana. Alloh subhanahu va taolo shunday ehsonlar qilib, minnat qilib, azor qilgan, azor bergan bo'lsak, Alloh o'zi kechirsin. Buni bu yerda hayotimizdagi qilgan yaxshiliklarimizni minnat qilishlikdan, azor berishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Va har bir birodarlarimizni ham to'g'ri yo'lga solsin. Mana shun bilan biz oluvchi odamni, muhtoj odamning ehtiyoji ta'minlanishligi bilan birga birodarlar, Islom oluvchi odamni pastlatib, haqorat qilmaydi. Lekin faqat beruvchi kishining afzal deb yaxshiroq deganlar, al-yadul uliya khayrun min al-yadi sufla. Tepada turgan qo'l pastki qo'ldan ko'ra afzalroq deganlari, bergan qo'l olgan qo'ldan afzal deganlari shu ishora bor xolos. Lekin bundan olgan qo'lni haqoratlanishlik kelib tushmaydi birodarlar. Balki beruvchi odam qanday tushlik kerakki, shu oluvchi odam sababli men Allohning huzuridagi darajatga shu odam sababli yetyapman. Go'yoki men yaxshilik tarafiga tushligimga bu odam menga ko'prik bo'lib qolyapti. Shu ko'prik bilan o'tib olyapman deb uni hurmat qilishlik kerak. Islomcha ehson tasavvurini shunday tushunilishi kerak birodarlar. Bizni bir hayotdagi qilayotgan ehsonlarimiz deb atalgan ehson degani uyalasan odam, shularni ham bir tasavvur qilinglar. Shu odamlarni majbur qilib turib, ba'zi narsalarni, yo'l yo'riqlarni ko'rsatib, shuna qilishlarni majbur qilib ko'rsatishlarni buni ehson deb atasa bo'ladimi birodarlarimiz? Mana bu oyatlarni o'qigan kishi bulardan juda bunday deyishlikdan ehtiyot bo'ladi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham to'g'ri yo'lga boshlasin. Shunaqa minnat ozorlardan Alloh o'zi saqlasin. Ular ishlari bir Alloh taolo bir shifo bersin, demoqlar Alloh o'zining huzuridan shifo bersin. Parvardigoro, bu keyingi ukamizga qilgan talablarni ham o'zing parvardigoro, o'zing ijobat qilgan shar'iy maqsadni so'rayotgan ekan Alloh taolo o'zi ijobat qilsin.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين الله أكبر Amin. Allah ta'ala hamna günahlarımızı mağfiret kılsın, ibadetlerimizi kabul kılsın, mihmallarımızı yem Allah ta'ala kademi hasen ahliyesin. Allahu Ekber.